Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Felix Crainicu.
Și cu doi scriitori aici în studio, Petre Barbu și Andrei Șerban. Tot povesteam în timpul știrilor despre educație, despre importanța acesteia, de unde pleacă, pleacă de la părinte. Este continuată în școală? Nu este continuată în școală. E... Cum e? Din punctul dumneavoastră de vedere, cum e până la urmă?
Cred că... Școala românească, ca și sistemul medical românesc, au o postură de a renunța la responsabilitate, la câteva responsabilități. Adică nu vreau să intru în exemple, dar un rol important pentru școală este părintele, care trebuie să facă aia, să facă aia, să mai bată o scândură, să mai vopsească ceva. Părintele dă buzna peste școală și spune: domnule, dar ce atâtea teme? Ce atâta învățat? Dar de ce nu se face în loc de germană? Se face nu știu ce. Adică sunt foarte multe voci habarniste, după părerea mea, de semidocți, părinți, care își dau cu părerea despre cum ar trebui să arate școala și cum ar trebui, ce să învețe fisul. Adică școala trebuie să-și recapete respectul, adică părintele să-și aducă copilul la poartă și să lase în grija școlii, pentru că școala știe ce are de făcut. Dar aici toată lumea își dă cu părerea despre școală. Este exact ce se întâmplă, după părerea mea, în sistemul medical. Însoțitorul bolnavului, care este internat în spital, trebuie să alerge după medicamente, după feșă, după Pampers, după toate chestiile acestea. Pentru că spitalul nu are, pentru că nu sunt bani. Deci asistăm la această degradare, după părerea mea, a două instituții pilon într-un stat. Și este pasată responsabilitatea către cei din afară. Când aceste instituții ar trebui să fie responsabile de ce se întâmplă în lăuntru. Când iese copilul de la școală, este ok. Îl ia părintele cu mașina. Așa. La fel când îl iese pacientul care a fost operat sau așa, îl ia în bună stare, sau mă rog, cu tot diagnosticul și toată medicația, îl ia însoțitorul. Dar însoțitorul suferă alături de pacient în sistemul, mai mult decât ar trebui.
Ok. Andrei, te rog.
Da, și eu cred același lucru. Este lipsa de responsabilitate, fuga de responsabilitate. Da. În educație, în învățământ, nu sunt profesori de vină, ci părinții. În mediul sanitar, nu sunt doctorii de vină, ci pacienții. În mediul bancar, nu sunt comisioanele de vină, ci clienții. În fotbal, nu sunt jucătorii slabi, ci terenul este prost. Deci nu are nimeni nicio responsabilitate. Se pasează responsabilitate. Iar soluția clară este să avem responsabilitate. Să-mi asum responsabilitate. Eșecului și unui succes, evident. Dar oricum succesul este la capătul unui șir lung de eșecuri. Trebuie să avem responsabilitate. Trebuie să învățăm să devenim responsabili. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să devenim responsabili. Și cum ne schimbăm mentalitatea? Să nu mai avem pe tătucul. Pentru că asta ne-a dus tătucul. Eu nu sunt responsabil că trăiesc prost sau că trăiesc bine sau că mor de foame sau că mă pleznesc de cât am mâncat, ci tătucul. La el mă uit. Și el îmi spune, acum mănânc, acum dorme, acum nu știu unde și altceva. Trebuie să renunțăm la acest tătuc ca mentalitatea românului și să ne asumăm responsabilitatea. Și să creăm o educație. Pentru că învățământul este cel în școală, dar educația se încheie atunci când mor sau când am Parkinson sau Alzheimer și uit, atunci trebuie să continui să mă autoeduc, să învăț ceva la școală și să continui să mă autoeduc.
Situație poate ipotetică, poate nu, vine la voi un copil de 12 ani, vreau să scriu, ajută-mă, ce trebuie să fac, ce pași trebuie să urmez? Eu sunt următorul Stephen King, dar am nevoie de îndrumare. Care ar fi cele două direcții?
Vezi, nu te supăra, îmi cer scuze că... Da, am vorbit degeaba. Adică, exact ce ți-am zis cu tătucu. De ce trebuie să vină copilul la mine să-mi spună să... Apucă-te, frate, eu nu m-am dus la nimeni să-i spun tati sau mami sau Lenin, vreau să... Eu am apucat și am scris. Că e bine, că e prost, apucă-te și scrie ce să... Și după aia am vedea.
Păi, nu știu, un copil are nevoie de o îndrumare până la urmă, nu?
Nu.
Nu? Bine.
Petru, te rog. Cred că l-aș trimite să scrie ce trece prin cap, ce simte. Și după aceea, dacă are curaj să vină, să mă arate. Sau să... Nu mie. Sau să arate prietenilor. Sau oamenilor la care ține cel mai tare. Și celor antipatici. Și cred că din această relație, așa, de joacă, poate să capete încredere.
Ce e cel mai greu să...
Dar nu trebuie să fii copil, eu fac la fel și acum. Eu scriu și textele sau filmulețele sau ce fac, le aduc prietenilor. Îi întreb, mă, îți place, Picture. Nu-ți place? Da. Am făcut un filmuleț, l-am arătat unor studenți la un ATC, au râs. Să știți că nu m-a deranjat.
Și reacția Absolut. Prietenilor, în general, cum o primești?
În primul rând, încerc să fiu lucid și să văd exact unde am greșit. Și de ce am greșit. Și ce trebuie să fac mai departe. E adevărat că nu sunt zenul zenilor. Mă și oftic, recunosc, mă oftic, dar trec peste oftica asta. Îmi zic, domne, m-am ofticat, m-am așa, bun, acum, ce trebuie să fac ca să fac ceva?
Și frustrarea crește în momentul în care nu ești mulțumit de reacția lor, adică îi spun că da, merge sau este ok.
E, nu, reacția trebuie să fie sinceră. Aha. Când e așa, nu ok. Când ai o reacție sinceră, este o reacție clară. Domne, îmi place. Pentru că îmi place foarte mult să mi se spună de ce îți place sau de ce nu-ți place. Nu filozofic și nici ca un mare critic, ci natural. De ce ți-a plăcut?
Da, deci produsul cultural trăiește în momentul în care este receptat.
Da.
Nu? Scrie o piesă de teatru, dar piesa de teatru trebuie să ajungă pe scenă. Eu nu cred că în piesele de teatru care sunt publicate în volum. Sau am scris o piesă de teatru, dar nu mi-o joacă nimeni. Înseamnă că e o problemă cu acea piesă. E o piesă proastă, ca să fiu mai dur. Adică piesa trebuie să ajungă pe scenă, să fie îmbrățișată de citită sau de regizor și jucată de actori. Dacă piesa nu poți să spui că băi, am scris o piesă bună, dar nu o joacă nimeni. Nu cred în acest lucru. O piesă bună și pe timp de ploaie și viscol și război și holeră ajunge până la urmă pe scenă.
Da, sigur. Dar, orice și un film
are forța da. Aceasta de a ajunge.
Părere proprie, este sau nu este teatrul literatură?
N-am înțeles.
Teatrul întrebare. Este literatură sau nu este? Unii spun că da, unii spun că nu.
Dramaturgia.
Da.
Da, e foarte bine precizarea. Dramaturgia, pentru că
teatru
înseamnă...
E...
Exact, și scena.
Scena.
Și
nu, mă refer la scritură, și... strict la dramaturgie, la piesa scrisă
dramaturgie.
Pe hârtie.
Dramaturgia.
Dramaturgia.
Dacă este literatură. Este o formă de literatură.
Eu nu am competență aici, ar trebui un universitar.
Nu știu, mă gândesc că e scrisă strict pentru a fi jucată până la urmă, nu? Dar în același timp are forța cuvântului, are tot felul de
da,
de dedesubt. Da,
are, hai să ne gândim, mesaj. Cine mai citește acum dramaturgie? Cred că nici regizorii nu mai citesc. N-am vrut să fiu rău. Dar mă referam numai la dramaturgia contemporană românească. Și nu la cea americană sau engleză. Da. La asta mă referam. E un public foarte restrâns. O mână de oameni care mai citesc
cu siguranță
piese de teatru în volum. A, că se citesc în manuscrise. Da, asta e altă problemă. Da. Se citesc în manuscrise pentru că se fac încercări ca acel text să ajungă pe scenă. Dar ca volum de teatru, dacă mergem mâine dimineață la Cărturești și întrebăm, sau mă rog, la altă librărie importantă și întrebăm câte exemplare din un autor, nu Caragiale.
Da. Nici Sebastian, că probabil și acela se mai vinde.
Se cere la, chestia la se examen, cere la școală. Sunt una, două, așa. Una, două bucăți. Ca să...
Nici eu nu sunt un expert și de-aia îmi cer scuze cine ne ascultă să citească, să afle și opiniile altora. Dar cred că o piesă de teatru, ca și un scenariu de film, sunt forme de literatură pentru că ele, în forma scrisă, reprezintă o lucrare a cuvintelor. Atunci când fiecare cititor parcurge această lucrare, el își formează în minte propria montare scenică și propriul film. Mai mult, regizorii o să ia o lucrare și o să facă filme diferite. O să o truncheze sau o să adauge ceva, nu știu. Oricum, filmul și o montare scenică nu este diametral opusă piesei, dar este altceva.
Da. Am spus da, vrând să te completeze. Este viziunea regizorului despre acel text. Sau viziunea mai multor regizori care au montat acel text în viziunile lor,
X
în
variante, spectacole da.
Diferite. Asta este, mi se pare, frumusețea și îmi pare rău că o spun la această vârstă, așa entuziasmat, când mi-aș fi dorit să o spun mai tânăr fiind. Pentru că autorul, cum spuneai, are o anumită viziune, are dialogurile în minte și are și acel orgoliu de a vedea piesa lui jucată așa cum a creat-o lui, el. Dar mi se pare o idee falsă și deloc benefică, pentru că vine regizorul și are o altă viziune a lui personală, pentru că noi uităm. Și publicul uită, după părerea mea, mai cu seamă publicul needucat, că autorul unui spectacol de teatru, nu Felix, este regizorul.
Aici, da. În America e scriitor. Scriitorul stă în sală, dacă este în viață, spune, eu am pus aici o virgulă și faptul că apare o cană de apă pe noptieră, văd că nu ai așezat-o. Într-adevăr, regizorul vine cu viziunea și cu influența pe care o are asupra actorilor și așa mai departe, dar acolo contează mai mult scriitor. Restul vin după. Dar uite, vă întrerup un pic pentru a mai asculta un flash din Cain și Abel și după aceea o să te rog să ne dai și caseta tehnică pentru a auzi despre vocile minunate pe care le ascultăm.
În peștera lui, solomonarul Lucain îi dă viață.
Alb divin, ele amăgind, ruga mea spre tine, Doamne, sânge alb albastru cheamă, dă-i un chip de lună neagră, scoate-ți ochii tu, iubire, și în blestem dacă te închini, dă-i viață, dă-i destin. Doamne Dumnezeule, fericită-i lumina albă, flacăra vieții cheamă, ființă, suflet, pământ, foc, aer și iubire, dă-mi iubire cuvântul cel dintâi, tu cheamă-l să se așeze pe ale lui tâmple. Sângele pornește în vine. Mișcarea cea de taină s-o cunoască acele morminte. Cain, ridică-te și umblă. Cain, prinde viață și-o rugă. Cain, de Dumnezeu are poartă în astea veacuri de furie. Cain! Ridică-te cu viață pe viață călcând!
Corpul inert al lui Cain prinde viață miraculos de caldă și bună, sângele începe să-i curgă prin vene, se ridică și părintele în ochi îl privește.
Radio România Actualități, serviciul de noapte, un fragment din Cain și Abel. Te rog, caseta tehnică sau ce am ascultat?
L-am ascultat pe povestitor, care a fost interpretat de Mihai din Vale, Solomonar Valentin Teodosiu, iar Cain și Abel sunt interpretați de același actor, Cristian Iacob. Regia artistică, Vasile Manta, și vreau să spun și de regia muzicală, Stelica Muscalu, pentru că mi se pare senzațională.
Ai avut o distribuție pe cinste și o echipă minunată.
Da, este foarte important. Asta, și cum spuneam și mai devreme, eu cred că la debut trebuie, e foarte important să fii ajutat de profesioniști. În cazul acesta, regretatul regizor Vasile Manta, îi mulțumesc enorm de mult și acum, m-a ajutat foarte mult. A luat textul și m-a pus să tai unde trebuia, să adaug și un personaj. Și este foarte important, pentru că spuneam de educație, am învățat. E adevărat, poate n-am absolvit cu 10, dar data viitoare voi aplica ce m-a învățat Vasile Manta și ce m-au învățat și alții. Este foarte importantă treaba asta.
Într-o lume ideală, din punctul vostru de vedere ca scriitor, cum ar trebui să funcționeze lucrurile? Mă așez la masa de scris, îmi termin opera și de acolo ea merge direct. Cum ar fi? Așa, un exercițiu de imaginație.
Eu mă grăbesc să răspund la întrebarea ta, reformulând în loc de lume ideală sau așa,
o lume normală.
Normală.
Ia, așa, mă gândeam.
Deci, într-o normalitate, cred că mi-ar plăcea să am un agent literar și să mă vândă. Adică să bată la ușile...
Să se ocupe de acea parte
produsele
sinistră, da,
mele. Sau textele mele. Și cred că aș fi mulțumit. Și aș fixa și un comision destul de mare, adică din două cifre un comision, pentru că piața nu e formată.
Procentual,
și omul trebuie să...
două cifre.
Da,
adică nu procentual. 20 de lei, mă gândeam, da.
Procentual, două cifre procentuale. Așa.
Era
că omul trebuie să alerge. Pentru mine,
corect,
ca să
corect,
mă vândă.
Corect.
Și nu poate să...
Cu totul
dau
un care
comision de 5%. Dar asta, da, într-o lume ideală, revin la vorba ta, asta mi s-ar părea normal.
Ok? Andrei,
da, așa este, într-o lume normală. Eu cred că toți, nu numai scriitorul, dacă am înclinație, chemare, cum se spune, să fiu medic, să mă fac medic, dacă am chemare să fiu lăcătuș, să mă fac lăcătuș, scriitor, și așa mai departe. Într-o societate normală este societatea, pentru mine, cea care îl ajută pe fiecare să-și descopere destinul, menirea, înclinația naturală, să fie sincer cu el și să facă ceea ce e menit să facă. Iar agentul, da, asta este marea noastră problemă și lipsa, pentru că eu cred că nu avem o industrie, cel puțin industrie cinematografică nu avem. Și agentul literar, artistic, că se referă la cinematografie, la teatru, este foarte important. Pentru că nu numai că trebuie să alerge, dar el trebuie să se pregătească. Trebuie să știe foarte bine literatură dacă se ocupă de literatură. Trebuie să știe foarte bine film dacă se ocupă de film și teatru dacă se ocupă de teatru. Adică trebuie să aibă cunoștințe teoretice și practice, pentru că altfel nu mă va putea ajuta și nu poate să scoată din mine ce pot eu să dau cel mai bun.
Completări?
Da, dar aș mai face o precizare, faptul că această meserie de agent, de impresar sau cultural, pe piața românească, nu, după părerea mea, va apărea la un moment dat în mod natural. Adică nu poate veni nici Ministerul Culturii sau cineva din afară să spună gata, ăștia sunt agenți literari pentru scritorii români sau traducători pentru scritorii români sau pentru dramaturgi care să alerge de la un teatru la altul. Lucrurile se vor așeza, după părerea mea, nu în viața mea, ci peste mulți ani, într-un mod natural. Va crește. Avem o piață culturală mică și din punct de vedere financiar și ca forță. Și de aceea nu vreau să divaghez, dar eu mă bucur când aud că un scriitor român a luat un premiu internațional sau că și-a publicat o carte în Spania sau în Franța sau în Germania sau în Mexic sau așa, ca apare. Deci sunt pași mici pentru această cultură sau cultura română, sunt pași mici pentru cultura scrisă de care trebuie să ne bucurăm în orice condiții. Bine, nu mă bucur așa ca un tembel, dar...
Normal, e o veste bună, apreciată ca atare.
Da, dar Ministrul Culturii nu se poate duce la marile edituri din străinătate cu sacoșa sau cu geamantanul și spune, uite, traduceți și mie, vă rog, pe ăsta, pe ăsta sau pe ăsta. Nu se poate. Există un sistem relațional. Traducători, impresari, agenți și lucrurile acestea se câștigă pas cu pas. Dacă ne gândim la ce se mai discută prin mediile culturale despre exportul de cultură scrisă. Nu poți să exporți așa petrol ca Arabia Saudită sau... Okay. Pas cu pas.
Aici e o altă mare problemă a mea personală. Premiile internaționale. Nu, nici nu mă bucur, dar nici nu mor de invidie, dar mă dezamăgește. În ce sens? Nu în sensul că a câștigat cineva ceva, să fie sănătos, ci în sensul că, în sensul dat de un sketch al lui Constantin Tănase. Constantin Tănase a avut un sketch în care personajul principal era un cântăreț care cânta la Galați minunat, cânta la București minunat, dar nu o băga nimeni în seamă. Așa. Și ce a zis omul? Haide, dumne, că plec la Paris. Și la Paris a avut un succes fulminant. E, din momentul acela la București a început să umple sălile. Asta pe mine mă seacă. Pentru că trebuie, și asta spunea și Constantin Tănase, că ăla trebuie să sucă la Paris ca să fie auzit la București. Din păcate, așa se întâmplă. Tocmai asta, că spuneam tot timpul, și e adevărat, avem o literatură mică și Peter Greenaway, regizorul britanic, a venit și ne-a spus că avem o cultură mică și că suntem o cultură mică. Păi suntem o cultură mică, pentru că noi tot timpul tindem să avem succes la Paris, Londra, New York și așa mai departe. Dar să avem, când ai o valoare în București, nimeni nu o vede dacă nu o autentifică unul de afară. Și noi spunem că, bă, dar de ce suntem noi mici? Pentru că nu avem această ambiție să ne vedem și să ne ridicăm de aici, să premiile GOPO să fie importante ale cinematografiei românești. Nu premiile... pentru că și în campionatul Italiei. Campionatul Italiei este mult mai important decât Cupa UEFA. Ori pentru noi campionatul României e de jena generilor și dacă avem noi succes în Europa, suntem o echipă bună. Nu, noi nu ne valorificăm elementele pe care le avem. Și asta nu îmi place. Aici cred că
e o treabă care ține un picuț de starea nu a nației, să-i spun așa, dar de o anumită reminescență undeva în sufletul românului, de a nu se plăcea pe sine însuși, de a se uita în curtea vecinului să-i placă mai mult ce vede acolo. M-am întâlnit de mai multe ori cu această situație și mai mulți străini, amici sau cunoscuți mi-au spus: domne, e fascinant ce văd la voi în țară, voi parcă nu vă iubiți pe voi înșivă ca oameni. Niște tipi care erau aici mai mult sau mai puțin timp, dar mi-au dat această părere într-o formă sau alta în lungul anilor. Poate e greșită, poate nu, dar cumva confirmă.
Și din cauza asta, noi n-avem public în sările de cinematograf. Deci în filmele românești rulează cu ușile închise, ca să nu tragă curentul, că n-au altfel, din păcate. Din cauza asta n-avem cititorii atât de mulți pe care îi vrem. Din cauza asta teatrele, la teatru acum, în fine, acum am divagat, dar vreau să spun că și teatrele se folosesc de niște prețuri foarte, foarte mari. Cele mari, cele importante.
Da, sunt destul de scumpe biletele, dar în același timp se și vând. Am văzut să-l pline și la sunt Național și la Bulandra,
sigur,
și așa mai departe.
Sigur, dar se face o selecție groaznică pe criteriul ăsta.
Da.
Cultura este o chestiune de nișă. Chestiune. Este o nișă. Adică nu poți să dai la tot poporul un mare actor. Trebuie să, fiind un mare actor, trebuie să-l vinzi foarte sus. Adică să dai prețul la bilet foarte mult, să ridici prețul. Pentru că este un mare actor, un mare om de cultură, scriitor, este un produs scump. Da. Nu poți să fie la Cântarea României, să de la toți. Da,
ne învârtim în același cer, da. Produsul și prețul.
Da.
Păi da. Da, da, era acum, o să zic, cultura de masă. Adică nu făceau ăia de dinainte pe care îi înjurăm cultura de masă, dădeau în întreprinderi bilete pe gratis la marile spectacoli și la marii actori de acolo. Dacă marele actor, dacă este mare cu adevărat, el va fi fericit atunci când joacă și pe scenă. Nu că el știe că spectacolul în care evoluează, biletul costă 1000 de euro. Nu, asta nu-l face pe fericit.
Andrei, deosebirea esențială între cele două sisteme, cel comunist și cel capitalist, este că atunci se punea în centrul umanismului socialist, se punea poporul.
În adică teorie, cel puțin, ești, mă rog.
Nu, poporul. Dacă nu vrei să muncești, erai un dușman al poporului. Te băgau, aveai de suferit. Iar actorul, produsele culturale sau actorul, trebuia să fie văzut de popor. Nu? Acum, în umanismul liberal, se pune individul în centru. Individul. Cu simțămintele lui, cu pretențiile lui, cu ceea ce consumă, ceea ce mănâncă, care sunt serviciile, toate produsele vor să îl facă pe individ împăratul lor, să-l cumpere. Și în acest fel, relația lui cu teatru
se schimbă radical.
Se schimbă radical, adică cu faptul că își cumpără un bilet. Poate să-și cumpere, își permite sau nu. Deci nu poate fi adus poporul la teatru pe 2 lei biletul. Sau pe gratis.
Sau cine știe, poate se poate.
Pe gratis nu. Oricum, și unii și alții au vrut să manipuleze. Și manipulează. Aia poate manipulau o populație sau un popor, ceilalți manipulează un individ. Pentru că individul este manipulat. El nu este lăsat liber să aleagă între... În marketing, în vânzări, se fac produse, apar mărfuri, pentru care n-ai nicio nevoie. Și atunci se creează nevoi.
Tu n-ai nevoie, s-ar putea. Asta este, cum spun, baza marketingului.
Da, asta zic, baza marketingului. Să creăm
creezi o nevoie. Asta e o chestie senzațională.
Senzațională, dar este
dacă creezi această nevoie
manipulatoare și...
Da, pentru că suntem în era tehnologiei, gândiți-vă că suntem în această explozie tehnologică, avem smartphone și pentru a manipula individul este o chestie extraordinară, că numai cu tine relaționezi și te manipulezi și îți bagă. Nu trebuie să adun oameni în săli și pe stadioane ca să le țin cuvântări. Deci este o chestie manipulare.
Dar de nu putem manipulare. Să nu manipulăm, nu putem să nu avem această obsesie.
Nu se poate. Nu. Ăsta a fost secolo de-a rândul.
Atunci da. Dacă nu putem okay. să ne manipulăm.
Dacă ar fi să tragem o concluzie pentru că ne apropiem.
Mizez pe sinceritate și autenticitate, dar asta e civilizația umană, adică...
Ok. Haideți, vă rog, să tragem o concluzie pentru că ne apropiem de final și mai avem de difuzat și un top 5 cu Alex Vlad și un final de Cain și Abel. Cum închidem această poveste? Sau nu închidem?
Nu închidem.
Eu cred închidem. Că, adică, mă grăbesc să spun că sunt optimist, adică lumea se îndreaptă într-o direcție bună. Că lumea se îndreaptă într-o direcție bună. În sensul că oamenii sunt preocupați de sănătatea lor, de mâncarea lor, de unde își petrec concediile, ce film vor să vadă, ce serial.
Au fost manipulați să facă toate astea.
Omul vrea să trăiască cât mai mult și cât mai sănătos. La 90-100 de ani să atingă nemurirea. Deci, din perspectiva mea, cam asta este... Au trecut perioadele acelea de războaie crunte, de epidemii. Dacă sunt așa niște chestii care au apărut acum, sistemul medical, cum spun, e foarte bine. Mondial, mă refer. Industria farmaceutică...
Ne mai dă o șansă.
Nu ne dă mai dă o șansă. Ne dă suplimente alimentare pentru orice, ca să trăim cât mai mult. Deci, așa manipulați, oamenii vor fi fericiți să trăiască mai mult și mai bine.
În propria bulă, te rog, Andrei.
Da.
Eu sper și vreau, eu încerc pe propria mea piele ceea ce spun. Eu încerc să nu mă las manipulat, încerc să mă educ tot timpul și încerc să fac ceea ce îmi place. Dumnezeu m-a ajutat să fac ceea ce îmi place adevărat. Și aș vrea ca și ascultătorii să încerce măcar lucrul acesta. Să-și asume o responsabilitate, să facă, dacă vrea să scrie, să scrie. Eu când vreau să fluier, se spunea într-un film. Deci să facă ceea ce simt, că este autentic din ei și să facă. Și să încerce... să nu se lasă atât de mult manipulați. Dacă nu putem să nu scăpăm de manipulare, măcar să o reducem cât de mult putem.
Domnilor, vă mulțumesc foarte mult și să aveți inspirație, pentru că aveți o zonă în care activați, în care inspirația joacă un rol important, cred eu. Andrei Șeban, Petre Barbu, mulțumesc mult și o noapte faină. Finalul din Cain și Abel, apoi un top 5 cu Alex Vlad, care ne vorbește despre scriitori și scenariști.
Unde este Abel? Răspunde Cain. La această întrebare de Domnul trimisă.
Abel? Unde este el oare? De unde vrei ca eu să știu? Sunt eu oare paznicul acestui frate? Chiar de-mi este geamăn să știu eu sufletul pe unde-i zboară. Suntem doi! Înger, frate, două drumuri care, chiar dacă o dată sau de două ori cruci își fac, rămân separate, cât se poate de reale. Sufletul lui Abel zboară. Eu caut un alt drum și iată-mă în fața ta.
Sângele lui Abel zbiară din pământul peste care tu ai aruncat păcatul crimei tale milenare.
Crimă! Ha, nici când. Întâietate. Eu am primit dreptate. Un adevăr mi-am luat cu mine. Crimă, no. N-a fost de fel. Sunt sânge. Din sânge domnesc. Oare nu am dreptul divinitate? Rangul să-mi-l iau trecând sau nu sabia prin el.
Domnul Dumnezeu îți spune că legea sfântă tu ai murdărit-o și crimă ai comis atunci când tu de dreptate îți vorbeai. Pribeag prin lume vei umbla de acum înainte și un semn pe umăr vei purta pentru ca niciun om cu minte să nu-ți dea binețe nicăieri și niciodată în lume. Pleacă și pentru crima ta nici iadul nu-ți va da treime.
De ce, Doamne, te revolți? De ce, Doamne, tu ne scoți blestem, vină și orgie? Ce ai cu noi? Ce ai cu noi? Ce lege sfântă ai ticluit? Ca atunci când pot și vreau eu, un simplu muritor, să fiu iar strivit de rele, de bocanci, acelor hiene ce vor să mă robească, viața să mi-o umilească. Ei sunt legea cea eternă, sfânta ta moralitate! Ce-ai cu noi?
Și Cain plecă în a sa orgie. Doamne, domni, dragi ascultători, drama noastră cea umilă se încheie cu umbra Domnului. Legea sfântă se devine lanț și jug și carantină. Iar noi, oameni dubioși ca și voi, spectatori curioși, ne tot întrebăm, așa într-o doară, legea sfântă, Domnul pentru cine o vrea? Pentru cei puternici și pletoși sau pentru cei mici și mincinoși?
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Să vorbim despre cei mai apreciați scenariști de la Hollywood care au obținut premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu de mai multe ori în timpul carierei.
Top 5 cu Alex Vlad.
Top 5. Bine v-am găsit! Fiecare structură are nevoie de un contur. Fiecare compoziție are nevoie de note. Tot la fel, deși un proiect cinematografic este clădit din tot ceea ce vedem, cadrele sale, mișcarea, culorile, muzica, efectele speciale, un film nu poate exista fără un scenariu bine realizat. Povestea scrisă poate deveni cu ușurință motivul principal pentru care o peliculă câștigă sau nu câștigă interesul publicului. Pentru acest top ne vom îndrepta atenția asupra celor mai apreciați scenariști de la Hollywood care au obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun scenariu de mai multe ori în timpul carierei. Acestea fiind spuse, să începem!
5. Locul 5.
Paddy Chayefsky, scriitor, producător și compozitor cu o carieră de peste 30 de ani în lumea filmului, Chayefsky a câștigat de 3 ori premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu. Artistul a fost premiat pentru scenariile filmelor Marty din 1955, regia Delbert Mann, The Hospital din 1971, regizat de Arthur Hiller, și pentru pelicula Network, film realizat în 1976 în regia lui Sidney Lumet cu Faye Dunaway, William Holden și Peter Finch în distribuție.
4. Locul 4.
Francis Ford Coppola. Unul dintre cei mai apreciați regizori din lume, recunoscut mai ales pentru trilogia Nașul, Francis Ford Coppola a lucrat ca scenarist aproape la fiecare proiect cinematografic pe care l-a îndrumat regizoral. Artistul a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu în 3 ocazii diferite. Mai întâi pentru filmul Patton, regizat de Franklin J. Schaffner, apoi pentru The Godfather, părțile 1 și 2.
3. Locul 3.
Charles Brackett se numără printre cei mai apreciați artiști de la Hollywood, care în timpul carierei a fost de 7 ori nominalizat la premiile Oscar la categoria cel mai bun scenariu. 3 dintre aceste nominalizări s-au dovedit a fi câștigătoare. Charles Brackett a fost premiat în acest context pentru filmele The Lost Weekend din 1945 și Sunset Boulevard din 1950, ambele regizate de Billy Wilder. Apoi, pentru Titanic, versiunea din anul 1953, film regizat de Jean Negulesco.
2. Locul 2.
Woody Allen. Regizor, scenarist și actor, Woody Allen este unul dintre cei mai prolifici artiști de la Hollywood și a fost nominalizat la premiile Oscar de-a lungul timpului de peste 20 de ori la diferite categorii. Recunoscut pentru faptul că de mai bine de 30 de ani lansează câte o nouă peliculă în fiecare an, unde de cele mai multe ori se regăsește la credits atât ca regizor cât și ca scenarist, Woody Allen a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu cu filmele Annie Hall, Hannah and Her Sisters și Midnight in Paris. Și acum, înainte de a vă dezvălui ce scenarist ocupă prima poziție în topul nostru, să facem o mică recapitulare. Locul 5, Paddy Chayefsky. Locul 4, Francis Ford Coppola. Locul 3, Charles Brackett. Locul 2, Woody Allen.
Locul 1.
Billy Wilder. Apreciat atât ca regizor cât și ca scenarist, cu 6 premii Oscar, 3 Globuri de Aur și 3 premii BAFTA în palmares, Billy Wilder, în cei peste 60 de ani de activitate în lumea filmului, și-a clădit o carieră de invidiat. Artistul a primit premiul Oscar la categoria cel mai bun scenariu în 3 ocazii diferite, în ciuda faptului că a fost nominalizat de 12 ori la această categorie. Wilder a fost desemnat câștigător pentru scenariul peliculelor The Lost Weekend, Sunset Boulevard și The Apartment din 1960 cu Jack Lemmon în rolul principal. Filme pe care de altfel Wilder le-a și regizat. Aici se încheie top 5. Am ratat un artist important sau credeți că exista un scenarist care ar fi trebuit să fie în listă? Dați-mi de știre. Vreți să-mi propuneți următorul top 5? Îmi puteți spune la 0748887766. Până data viitoare, să auzim numai de bine.
Top, 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 top 5 cu Alex Vlad.
Top, 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 top 5.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.